Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Jako již několikrát, sjeli jsme se i toho roku, den svatého Silvestra, na statku pana Čapelského, starého mládence, mrzutého samotáře. Jeho krásný kamenný dům, avšak nikoli dům, nýbrž skutečný zámeček, stavbička v čistém baroku, obklopený rozsáhlou starou zahradou a spíše parkem než zahradou, po celý rok nikoho nehostil. Avšak o Silvestru nemohl být pan Čapelský sám. Odpůrce všeho života hospodského, vyhýbal se všem zábavám v nízkých jizbách vesnice nebo nedalekého městečka. Pozvání do rodin nepřijímal, domníval se, že by všude překážel svým podivínstvím, jehož si byl vědom. Avšak v poslední den roku hostil sám. Dovedl se obklopit kruhem hostí, vybíraje nejlepší společníky, pokud jich nalezl v okolí, a přizvávaje i hosty z Prahy. Nože, onoho roku schromáždili jsme se zase na Větrově. Náš Zeman, jak jsme ho nazývali, pojmenoval sám tak svoji usedlost. Zámeček stál na mírném návrší a když zavál v údolí sebeslabší vítr, rozdula se nad Větrovem skoro vichřice. Onoho Silvestra jsme přijeli všichni na saních, neboť sněhu bylo po kolena, a těšili jsme se na krásnou měsíčnou noc. Avšak s večerem zatáhla se obloha a čím dále do noci, tím zuřivější rozpoutávala se krajinou vichřice. Když hodiny započaly odbíjet 12, v ten okamžik už čeleď stála připravena. Zátky šampaňského bouchaly, v číších zašumělo a zaperlilo se zlatoucí víno a nejstarší ze společnosti, tentokrát profesor Dvořák, zvučným žertovným přípitkem, na závěr rýmovaným, pozdravil nový rok. A číše zazvonili. Jedním douškem jsme je vyprázdnili a v zápětí po druhé. Tak bylo na Větrově zavedeno. Usedli jsme zas a vichřice, jako ze vzteku, že nás nemůže ustrašiti, podnikla nový útok na okna, až zařinčela. A komínem projel nyní švihavý závan. Tu ozval se náš hostitel. Už cítím, kterak skutečně stárnu. A někdy mi připadá, jako bych byl už na řadě. Chci být připraven a nechci odejít s hrozným tajemstvím, které mne po 30 let tíží. A snad až vyslechnete, vysvětlíte si ledacos v mé povaze a v mém chování, co jsem nemohl nikdy nikomu vysvětlovat sám. Při prvních slovech Zemana Čapelského jsme doufali v nějaký žert, ale po dalších zvážněla každá tvář. Zvuk Čapelského hlasu byl hrobově vážný a jeho líce bledá. Jsem z chudé rodiny, začal Zeman. Byl jsem jediným synem otce, který se k smrti uplahočil v malém venkovském městě. A měl jsem jedinou sestru, která se provdala za vysloužilého vojenského hudebníka a zhynula na souchotě ušití a vyšívání, jímž pomáhala vyživovat rodinu. Bylo mi 20, když jsem odešel do Prahy na práva. Místo peněz, nebylo jich, dal mi otec zapečetěný dopis a řekl mi: odevzdej ho muži, jemuž je nadepsán. Sám se s ním v životě již nesejdu a tebe snad se ujme. V železničním voze vyňal jsem dopis z brašny, nesměl jsem dříve, a přečetl nadpis. Zněl: panu Jeronýmu Čapelskému, velkoobchodníku v Praze. A to byl můj strýc, jediný bratr mého otce. Že bratr pověděl mi sám, doma jsem nikdy nezaslechl jeho jména. Nože, první moje cesta v Praze byla k němu, na Zasmušilou malou stranu. Bylo mi úzko, když jsem stoupal do patra po schodech, jež byly pokryty kobercem. Když jsem kráčel malovanými chodbami, když jsem spatřil na schodišti a na koridorech obrazy. Nic takového jsem posud neviděl. Byli jsme žebráky. Strýc mi dovolil vstoupit. Nemaje tušení, kdo přichází. Přijal dopis, roztrhl, přečetl. Svraštil čelo. Mávl prudce rukou jako v nejvyšším hněvu a pak, pohlédnuv na moje vyhublé tváře, na můj zubožený oděv a na všechnu tu žebrotu, která ze mne ubohého a třesoucího se čišela, řekl usmířen: nuže, vítám tě. Tebe se netýká můj hněv. A hledě na mne dále dodával a neklamal jsem se, že podléhá mocnému pohnutí. Neboť ty jsi její syn. Máš její oči, její ústa, její čelo. Jak bývala, když jsem na ně hledíval, než mne oni oloupil tvůj. Odmlčel se. Hněv jim znovu zalomcoval a pak, přistoupiv, řekl vlídněji: je zestaralá, co? Zubožená, vysílená, unavená. A jaký život já jí nabízel. A sklonil se ke mně, objal mne a políbil. Bylo to první a poslední jeho políbení. Povím krátce. Ještě toho dne jsem byl nově oděn, opatřen prádlem a do večera byl pro mne připraven byt. Přes dvůr, přes široký šedivý dvůr, v jakémsi přístavku vzadu, v druhém patře. Bylo to opuštěné stavení, plné skladišť a komor se slepými okny plnými pavučin a prachu. Něco jako pustý kout zakletého zámku. Jen v druhém patře byly pro mne upraveny dvě světničky, z nichž přes nízkou střechu hleděl jsem do nějaké sousední cizí zahrady, rovněž pusté a zádumčivé. V prvních dnech uléhala na mne neskonalá tíseň, ale uvykl jsem všemu. Stoloval jsem společně se strýcem, ale málo jsme se spolu nahovořili. Nebyl nevlídný, ale nepřístupný. Nebyl bez srdce, ale život a jeho strasti, divné zkušenosti, rivné bolesti a snad mnohá zklamání, jako by byly potáhly jeho hruď ocelovým pancířem, jenž dusil každý projev veselosti a rozmaru, jenž studenými svými deskami umlčoval každé vroucnější slovo. Nořil se ve své počty, zahrabával se ve svoji obchodní korespondenci, jeho duševní stravou byly obchodní zprávy z celého světa. Studoval jsem, rok od roku míjel. Konečně jsem absolvoval s výborným prospěchem. Když se to stalo, povolal mne strýc k sobě. Nesklamal si mne. Těší mne, že nebylo třeba ani slova z mé strany, jímž bych tě poháněl. Nuže, pokládám tě od této chvíle za vlastního a provedu, čeho třeba, aby se to osvědčilo také úředně. Toužil jsem kdysi potom, aby její děti byly mými dětmi, aby moje krev spojila se s její krví. Nebylo mi toho dopřáno. Nuže, budu mít tebe. Dokonči úkol, který jsi svitkl. Vše, co náleží mně, bude náležet i tobě. Již brzy po svém příchodu do Prahy jsem byl pokládán za jeho dědice, aniž jsem o tom sám tušil. Pevněji a pevněji v tom bylo utvrzováno celé okolí. A když jsem absolvoval, nebylo již žádných pochyb. Ale ač o tom se mnou nikdo nemluvil, ač jsem neměl zjevných příčin k jakýmkoliv obavám, pánové, po vyjádření strýcově bylo mi pojednou, jakoby nade mnou závistivý osud rozestíral temné, úkladné sítě, jakoby mi byly kladeny nějaké léčky. Pojednou byl jsem zapleten do poměru s jistou dívkou, kteráž se objevila náhle, aniž jsem si byl jasně vědom jak a odkud. Byl to poměr zcela nevinný, ale vnitřní put mne varoval a já odolal. Jen jako v mlze vystupuje přede mnou ta postava, která pak zmizela z obzoru. Doslechl jsem se o nějakých závazcích svého strýce, aniž vím od koho, a byly mi všelikým tajemným způsobem dávány zprávy a výstrahy. Bývaly to dny neskonalého, vždy nového rozrušení. Přetrhl jsem konečně veškeré styky se společností, uzavíral jsem se ve svém osamělém bytě a studoval jsem. Vidět mne doktorem a to, co nejdříve, bylo strýcovým nejvroucnějším přáním. Večeříval jsem se strýcem v přední budově, načež mnohdy až o půlnoci, neboť jsem mu předčítal, vracel jsem se přes dvůr do svého příbytku. Nabízel mi sice strýc komnatu vpředu, ale já si tak zamiloval vyhlídku do mrtvé začarované zahrady, že jsem si vyprosil, aby mne ponechal, kde jsem bydlel posud. Bylo to zabouřlivého podzimního večera, když jsem stoupal po schodech v onom zadním přístavku. Vždy jsem kráčel po tmě. Tu náhle, jako z hlouby hrobky, jako z podzimní klenby, jako hlasem umírajícího nebo mučeného, ozvalo se dušené příšerné zvolání. Varuj se, varuj se, varuj se. Nebyl jsem bázlivcem, ale zvolání zmrazilo mi v kostech všechnu mízu. Pokládal jsem to však za přelud smyslů a sbíraje všechny síly, opanovávaje se železnou vůlí, dostoupil jsem druhého patra a vstrčil klíč do dveří. Otevřel jsem, ale než jsem dveře zase dovřel, zaslechl jsem ještě z dola ze sklepení jízlivé zachechtání. Po těchto slovech Zemanových ozval se komínem táhlý hvist a která si z dam v naší společnosti vykřikla. Za jasného dne, pokračoval Čapelský, prohlédl jsem schodiště, zdi, každou skulinu, ale nedopátral jsem se ničeho. V přízemí byly dveře do nějakého skladiště, ale bylo znát, že už po léta nebyly otvírány. Prach a písek, léta zanášený průvanem do skuliny mezi prahem a dveřejemi, stuhl v pevnou hmotu. A dveře s prahem byly tak skoro slepeny. V jedné polovici dveří byl okrouhlý otvor, maličký, pouhé kukátko. Býval kdysi zasklen, ale sklo bylo dávno vyraženo. Zbytky jeho, vroubící otvor, zčernely prachem a přes otvor se táhly potrhané pavučiny. To bylo vše, co jsem nalezl. Přes den strašidelný dojem vybledl, ale čím více se šeřilo, tím větší rozčilením nezmáhalo. Pánové, pozbýval jsem zmužilosti. Ještě než se úplně setmělo, prchl jsem ze svého osamělého příbytku, abych si opatřil lucerničku se silným sklem a s lesklým reflektorem. Snad, pánové, to, co následovalo, zavinil jsem sám tímto projevem opatrnosti, nebázně. Avšak za nic na světě nebyl bych se odvážil do svého opuštěného hradu po tmě. Vracel jsem se pozdě večer, svítě si do všech koutů. Nespatřil jsem nic, ale když jsem dostoupil druhého patra, ozval se z dola týž jízlivý chechtot jako včera. Vlasy se mi zježily, rozčilením jsem nemohl usnout. Pak bylo několik dnů ticho. Ale jednou v noci, když jsem se zdržel u strýce déle a vracel se domů o 12, vstoupiv do přístavku a chtěje se ubírati výše, zaslechl jsem slabý, jakoby posměšný hvist. Jako když hvízdá v letu netopír, ale vyzníval z něho smích. Úšklepek. Hvist jedovatý, pronikající mi kosti. Ale nevěděl jsem, odkud přichází. Pevně jsem stiskl držadlo svítilničky a vrhal jsem její záři do všech koutů. Tu maně jsem osvětlil dveře, polovici v níž bylo ono kukátko. Pánové, nyní tam nezel prázdný černý otvor. Ten otvor byl vyplněn. Vyplněn okem. Hledělo na mne vypouleně, plně, oko jedovaté, oko smějící se. Úšklebně smějící. Neviděl jsem nic než oko. Ale smálo se. Smálo se na mě, mému strachu. A jak se smálo, zazníval ten hvizdot. Třepotavý jako netopíří. Hvizdot smějící se, vyšklebující se. Skočil jsem ke dveřím a náhlým průvanem zhasla mi svítilna. Chvěje se, vyškrtal jsem 10-20 cirek, než se mi podařilo znovu rozsvítit. Zuřivě jsem vmetl plnou zář proti otvoru. Nyní byl prázdný, černý, bez oka. Ale tenký, bodavý, řezající hvizdot ozýval se v malých přestávkách stále. Zeman douškem vyprázdnil pohár, nalil si a vyprázdnil po druhé. Pánové, pokračoval Čapelský, nyní mi bylo jasné, že to platí mně. A jedině mně, že je tu něco nastraženo. Nevěřím a nevěřil jsem na strašidla. To nebylo strašidlo. To byla intrika, která měla svůj účel. Já však nerozuměl jaký, ale právě proto, že to nebylo strašidlo, bál jsem se. Kde bylo oko, byla hlava, ramena, trup, ruce, nohy, byl tam člověk, zákeřník. Toto oko zjevovalo se mi nyní každý týden, pak dvakrát za týden, pak obden, konečně denně. Myslel jsem, že zešílím. Byly to bezesné noci a byly to hrozné šedivé dny. Styděl jsem se vyznat vše strýci. Konečně jsem ani nevěřil, že je to skutečnost, a pokládal jsem to za přelud. A domněnka, že blouzním, že trpím halucinací, mne otravovala. Pánové, moje rozčilení dospělo vrcholu, když se přiblížil Silvestr. Počal jsem se obírat vražednými plány. Oči se mi zatemňovaly rudou, krvavou záplavou. Toho dne jsem slíbil kamarádům, že s nimi strávím večer ve veselé společnosti v jednom malostranském pivovaře. Avšak věděl jsem, že se vrátím až po půlnoci, snad k ránu, a pomyšlení na hrozné tajemné oko strpčovalo mi všechnu zábavu už předem. Avšak tentokrát se měla záhada rozluštit. Zda skutečnost, zda přelud. I odcházel jsem k večeru, chvěje se, ale přetvářlivě si prospěvuje. Kdo číhá, ať slyší, že jsem veselý, bezstarostný. Tím spíše se chytí. Nevydržel jsem do rána. Brzy po půlnoci jsem se vytratil z bouřlivé společnosti a zamířil domů. Hromotně jsem kráčel přes dvůr. Hromotně jsem vstoupil do chodby přístavku s lucernou již rozsvícenou. Ale tiše jsem našlapoval na schodech. Tu se ozval chechtavý hvist. Ve spáncích mi bušilo, ale sestoupil jsem zase zdánlivě klidně a posvítil na dveře. Oko hledělo na mne a lesklo se radostí, že mi působí tyto útrapy. Levicí jsem držel lucernu svítě onomu tajemnému do oka, ale pravice se zatím zaměstnávala něčím jiným. Pak zdvíhal jsem pravici výš a výš, opatrně, aby ten pohyb nešlo spozorovat, a úzkostlivě jsem mířil, abych se neminul s cílem. Náhle se ozval ten netopířý hvist. Tu učinil jsem prudký pohyb a mocným rázem vetkl do otvoru dýku, kterou jsem vytáhl z duté hole. Do otvoru, do onoho hrozného oka. Hvist utichl a tichou nocí se ozval strašný výkřik. Nikoli zařvání, ozývající se mnohonásobnou ozvěnou sklepením, které bylo za těmi dveřmi. A druhý výkřik, druhé zařvání, zaznělo z mých úst. A pak jsem se skácel. Domovník, který mi odemkl a posud neusnul, zaslechnuv oba výkřiky, spěchal přes dvůr. Nalezl mne na dlažbě beze smyslu. V levici rozbitou lucerničku, v pravici dýku zakrvácenou, ohnutou. Nabyl jsem smyslu až po 8 dnech, pánové. Po 8 dní mnou zmítala prudká horečka a dle toho, jak jsem blouznil, sužovaly mne hrozné představy a přízraky. Nezbývá mnoho, pánové. Vypověděl jsem strýci, co se stalo, co předcházelo. Spěchali ke dveřím sklepení, jež muselo být vypáčeno, neboť klíč k němu nebyl nalezen. V silné, mnohaleté vrstvě prachu na dlažbě byly mnohonásobné stopy lidských nohou. Na černých, zaprášených zdech byly otisky roztažených prstů rukou. Tu, vysoko, tu, skoro při zemi, jak se potácel, opíral, padal a povstával raněný. Neboť podél této zdi, na dlažbě i na zdi, byly krvavé skvrny. Nyní ovšem již suché, temné. Stopa vedla k oknu, vyraženému a rovněž na zítce zakrvácenému. A tudy prchal tajemný úkladník do sousední zahrady. Zde stopa mizela, neboť od nového roku stále sněžilo a bylo sněhu na dvě stopy. Kudy prchal dále, to sníh zakrýval. Vše bylo vyšetřováno, ale nic nenalezeno. Raněný se neobjevil, nestíhal mne. Konečně celá věc utichla. Zapadla. Za čtvrt roku potom byl strýc raněn mrtvicí a v jeho pokladně nalezena poslední vůle, již jsem byl ustanoven univerzálním dědicem. Pochopíte, že jsem se co nejdříve zbavil prodejem malostranského domu, do něhož jsem už nechtěl nikdy vstoupit. A odstěhoval jsem se na toto panstvíčko, kde chtěl můj strýc strávit poslední dny života, k čemuž ale nedošlo. To je příčina, pánové, proč vás prosívám, abyste mne na Silvestra poctili návštěvou, neboť ten večer bych nevydržel o samotě. To je příčinou, proč setrváváme při číších až do rána. A to, pánové, trvá již 30 roků. A vy jste první, jimž se po této době vyspovídávám. Bylo hrobové ticho, když Zeman dokončil. A paničky měly kolena až u samých brad. Silvestrovská historie pana Čapelského neminula se náležitým účinkem.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.